Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 13-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը։
Ռուս խաղապահները երեկարգելել են ընդդիմության մուտքը Ղարաբաղ, գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, բանակցությունների վերաբերյալ իր տեսակետն է ներկայացրել Ադրբեջանի ղեկավարը, դատական թեմա, երկրորդ նախագահը ընդդեմ վարչապետի, մարդու իրավունքները Հայաստանում, ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի ավանդական զեկույցը, սոցիալական կյանք, գերիներ, միջազգային ասպարեզ, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը, Շիրակի մարզի սահմանամերջ շրջանի խնդիրները, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությունը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում ասել է, որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Վարչապետի ելույթի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կառուցողական է գնահատել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ տեղի ունեցած քննարկումը։ Նրանք հեռախոսազրույց չէին ունեցել ապրիլի 11-ին։ Առաջին և կարևոր քայլը համարում ենք այն փաստը, որ Հայաստանը ընդունել է Ադրբեջանի առաջարկած 5 հիմնական կետերը։ Դրանք հիմնված են միջազգային իրավունքի վրա և դրանց իրականացումը շահավետ է նաև Հայաստանի համար։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է Բայրամովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները առաջին անգամ ցեղասպանություն նորոշեց։ Այո, ես դա ցեղասպանություն եմ համարում, որովհետև ավելի և ավելի պարզ է դառնում, որ Պուտինը ցանկանում է երկրի երեսի ջնջել ուկրաինացի լինելու գաղափարը, ապացույցները գնալով ավելանում են, իհայտ են գալիս նոր ապացույցներ, ասել է Բայդենը, միաժամանակ նշելով, որ իրավաբանները կորոշեն, թե արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները համապատասխանում են ցեղասպանության բնորոշմանը, բայց իրեն այդպես է թվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայող Մարիուպոլում վայր են դրել զենքը և հանձնվել։ Ավելի վաղ Telegram կանալներում հաղորդագրություններ էին հայտնվել, թե նրանց զինամթերքը վերջացել է։ Պատերազմի առաջին օրերից ռուսական ուժերը շրջափակել էին Ազովյան այդ նավահանգիստը, ծանր հրետակոծության տակ պահելով քաղաքը։ Ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների, Մարիուպոլում շուրջ 10,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Լեհաստանի և Բալթյան երեք երկրների Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի նախագահները այսօր ժամանել են Ուկրաինա։ Նրանք Կիևում հանդիպելու են նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, նրան քաղաքական և ռազմական աջակցության խոսքեր փոխանցելու նպատակով, Թվիտերում գրել էր Լիտվայի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը իր հարուստ էներգակիրները արևմուտքի փոխարեն կարող է հեշտությամբ ուղղել դրանց կարիքն ունեցող այլ երկրներ, ինչպես նաև ավելացնել նավթի, գազի և քարածխի ներքին սպառման և վերամշակման ծավալները։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի վարչապետերը Ստոկհոլմում այսօր կայացած հանդիպանը քննարկել են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նպատակահարմարությունը։ Ռուսաստանի Ուկրաինայան ներխուժելու և շարունակվող պատերազմը այս չեզոք երկրներին ստիպում է մտածել հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու մասին։ Ստոկհոլմում տեղի ունեցած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինը այսօր ասել է, որ պատերազմը արմատապես փոխել է եվրոպական անվտանգության ճարտարապետությունը և նշել, որ դա Ֆինլանդիային ստիպում է մտածել ՆԱՏՕ-ի հանդեպ դիրքորոշումը վերլուծելու մասին։ Չինաստանի Մաքսային գլխավոր վարչության մամուլի խոսնակը այսօր ամփոփելով առաջին եռամսյակի արդյունքները ասել է, որ թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները աճել են։ Ռուսաստանի հետ Չինաստանի ապրանքաշրջանառությունը առաջին եռամսյակում ըստ նրա բերաստավյալների կազմել է ավելի քան 38 միլիարդ դոլար, գրեթե 28%-ով ավելին, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ։ Ուկրաինայի հետ առևտրի ծավալները կազմել են 4 միլիարդ 600 միլիոն դոլարից ավելին, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 8%-ով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային ասպարեզում քաոս է, Ուկրաինայում պատերազմ, արևմուտք Ռուսաստան արճակատում, Մոսկվան, Վաշինգտոնին և Փարիզին մեղադրում է Մինսկի խմբի գործունեության կաթվածի համար, Բաքուն երկրորդում է, թե խմբի մանդատը կարելի է համարել անվավեր, իսկ ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները նշում են, որ պատրաստ են շարունակել միջնորդությունը։ Եվ այս խճճված պայմաններում փորձ է արվում առաջ շարժվել։ Վարչապետը ասում է, թե միջազգային համայնքը պատրաստ է կոնսոլիդացիա ապահովել պայմանով, որ հայկական կողմը փոքրինչ իջեցնի կարգավիճակի հարցում սահմանած նշաձողը։ Ահա այսպիսի քննարկումներ ազգային ժողովում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը Հայաստանի ու Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը, խորհրդանում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ ուզում է ուղղել անցյալի սխալներն ու հիմա անկեղծ խոսել խորհրդանի և հանրության հետ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Խորհրդանի ամբիոնից մոտ 1 ժամ տևած իր ելույթում Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, Երևանն ի վերջո համաձայն է միջազգային հանրության առաջարկի հետ իջեցնել կարգավիճակի վերաբերյալ իր սահմանած նշաձողը, թե ոչ։ Սակայն ելույթի մեկ այլ հատվածում, խոսելով խաղաղության մասին, Փաշինյանը նշեց, որ իր կառավարության մոտեցումն այս հարցին այժմ փոխվել է, եթե մինչ այդ կարևորվում էր նախ կարգավիճակը և անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության և ժողովրդի իրավունքների հարցը, ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակի հարցը։
Այլ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Ծավալուն ելույթում Փաշինյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ բանակցային ողջ պատմության ընթացքում անցած 30 տարիներին միջազգային հանրությունը միանշանակ ճանաչել ու ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնն ակնկալելով նաև Հայաստանից։
Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր հերոու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։
Այժմ նախկին իշխանությունները բանակցային չստորագրված թղթերում առկա գաղափարները ներկայացնում են որպես հաղթանակ, ասաց Փաշինյանը, ավելացնելով, որ Սերժ Սարգսյանն անկեղծ էր, երբ ասում էր, որ Հայաստանը պատրաստ էր զիջել 7 շրջանները։
Ամենևին էլ չէր չափազանցնում, երբ ասում էր, թե Հայաստանը պատրաստ էր թողնել 7 շրջանները, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նորանոր պահանջներ, և որ Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։
Խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներ իրականացնող ու դելիմիտացիայի հանձնաժողով ստեղծելու համաձայնություն տված կառավարության ղեկավարը այնուամենայնիվ նշում է, որ չեն բացառում, Ադրբեջանը կփորձի այս գործընթացները փակուղի մտցնել, դա դարձնելով Հայաստանի ու Արցախի դեմ նոր ագրեսիայի առիթ։ Փաշինյանը նաև նկատեց, որ Ալիևի հետ Բրյուսելի հանդիպումից հետո իրենք քննադատում են զորքերի հայելային ետքաշման առաջարկից հրաժարվելու մեջ, սակայն ըստ նրա այդ առաջարկը նախապայման հայկական կողմից երբեք չի եղել։
Եվ մենք պարզապես կարծում ենք, որ դելիմիտացիայի բնականոն գործընթաց հնարավոր է միայն այն սահմանների առնչությամբ, որտեղ անվտանգության և կայունության որոշակի մակարդակ կա, ինչը ցավոք չենք կարող ասել Հայաստան-Ադրբեջան այսօրվա սահմանի մասին։
Արցախի հարցում զիջումների համար իշխանությանը մեղադրող ընդդիմությունը Փաշինյանի ելույթի ժամանակ խորհրդանում չէր, բոյկոտում են նիստը, սակայն ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան Դաշինքից Իշխան Սաղաթելյանն ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում պնդեց, այս ճանապարհը անընդունելի է իրենց համար։
Սա նշանակում է, որ մենք վերջնականապես գործնենք Արցախը, քանի որ այդ ճանապարհով գնալու դեպքում կհայաթափվի Արցախը և կունենանք նոր Նախիջևան։ Սա մեր համար բացարձակ անընդունելի է, որևէ իշխանություն իրավունք չունի գնալու այդ ճանապարհով, դա այս ժողովրդի, Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների որոշելիքն է։
Սաղաթելյանի համոզմամբ Փաշինյանը ցանկանում է գնալ նոր զիջումների, ինչից հնարավոր է խուսափել միայն իշխանապողության ճանապարհով։ Իսկ ինչ քայլեր կձեռնարկեր Հայաստան դաշինքը, եթե հաջողվեր գալ իշխանության, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր պատգամավորից։
Իրանից բացի ցանկացած ազգային իշխանություն, ով ֆրանկի եկած չի ճշտամու արչով, ի վիճակի է երկիրը ստացված իրավիճակից դուրս բերելու, ես դա համոզված եմ, ու մենք ունենք նաև դրա պատմական օրինակը։ Մենք նման խնդրի արչով կանգնած ենք եղել նաև 1998 թվականին, բայց այդ օրվա իշխանությունը խաղաղ ճանապարհով հեռացավ, եկան ուժեր, մարդիկ, ովքեր ապահովեցին խաղաղություն և առնվազն 20 տարի երկիրը զարգացած չզիջելով։
Ինչ տեղի ունեցավ 98 թվականին, այս մասին խոսեց նաև Փաշինյանն իր ելույթին հաջորդած հարցու պատասխանի ընթացքում։ Նրա կարծիքով այն ուժերը, որոնք 98 թվականին իշխանությունից հեռացրին Տեր Պետրոսյանին փուլային տարբերակով Ղարաբաղի հարցի լուծման գնալու մտադրության համար, 20 տարի անց հանգել են նույն կետին, սեղանին թողնելով փուլային կամ Փաշինյանի ձևակերպմամբ հիպերփուլային լուծման տարբերակ։
Այսինքն փուլային լուծման դեմ իշխանապողություն անող մարդը եկել հանգելա նորից փուլային լուծման։ Այսինքն փուլային 98-ի փուլային տարբերակից եկել հասել են 2018-ի հիպերփուլային տարբերակի։
Ելույթին հաջորդած հարցու պատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը նորից վերադարձավ 2020 թվականի պատերազմը կանխելու հնարավորության հարցին։ Ընդունեց պատերազմը, այո, հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, ինչ հիմա է, սակայն առանց զոհերի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում նաև հարց ու պատասխանի օր էր, կենտրոնական թեման բնականաբար Ղարաբաղն է, այդ առումով անդրադարձ եղել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հեռախոսազրույցին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իմ և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հերախոսազրույցը տեղի է ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, արագորեն ուղերով հարցնչեցրած իշխանական պատգամավոր Սոննա Ղազարյանին և շեշտելով, թե սա շփման երկկողմ ձևաչափ չէ։
Ինչ տպավորություն կամ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս երկկողմ ձևաչափից և արդյոք այլ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են
ձեռնպահ կմնայի այդպիսի ձևակերպում տալ, որ դու կարեցիք երկկողմ ձևաչափ։ Երկկողմ ձևաչափը ստացան գոյություն չունի, երկկողմ բանակցություններ չեն տեղի ունեցել, եղել է խոսակցություն բանակցությունների մեկնարկի մասին։
Երկու արտգործնախարարների մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցն աննախադեպ էր, քանի որ նախկինում կողմերը առավելապես միջնորդների աջակցությամբ են շփվել։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար Բաքուն 5 առաջարկներ էր ներկայացրել Հայաստանին, պաշտոնական Երևանը պատասխանել էր Բաքվից փոխանցված առաջարկներին և դիմել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Այս ուղիղ հեռախոսազրույցը արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանը հետ է կանգնում այս բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափում դիտարկելուց։ Սա իշխանական պատգամավորի հաջորդ հարցն էր։
Մեր պատկերացումները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության վերաբերյալ մնում են ամբողջությամբ ուժի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափում, ըստ էության այն կոնֆերանսը, որով հիմնադրվել է այդ ձևաչափը, այդ կոնֆերանսի որոշումը ոչ ոք աշխարհում չի չեղարկել եւ այդ որոշումը ուժի մեջ է։ Ցավոք սրտի գիտեք, որ համանախագահող երկրների միջև հակասությունները այս պահին հայտնի պատճառներով այդքան բարենպաստ չեն, որպեսզի նրանք երեքով կարողանան քննարկում կազմակերպել, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ առումով որևէ վակուում առաջանա։
Ադրբեջանը մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և բացել տրանսպորտային ուղիները։ Պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, որ այս առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա։ Դեր քարորիայի սկզբին Արցախ մեկնելու ակնկալիքով նիստերի դալիճը լքած ընդդիմադիրները նաև հարց ու պատասխան ինչ էին ներկայացել։ Միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, որ Երևանում էր, ներկա էր նիստին եւ օգտվելով հարցի իրավունքից ընդերցեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունից մի քանի մեջբերում եւ արձանագրեց այս պարնալիքներից եւ ոչ մեկին այսօրվա մի քանի ժամանոց ելույթներում իշխանականներից որևէ մեկը չի արձագանքել։
Մենք ասել ենք Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր չկա։ Բրյուսելում ես եւս մեկ անգամ հստակեցրել եմ, որ Հայաստանն ընդունում է մեր պայմանները։ Իսկ հակամարտություն եւ Լեռնային Ղարաբաղ բարերը չկային հայտարարության մեջ, որովհետեւ դրանք լուծված են եւ չեն կարող քննարկվել։ Արցախցիները պետք է ընդունեն, որ իրենք ադրբեջանի քաղաքացիներ են եւ պետք է ապրեն ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Սա հայտարարել է Թշնամական պետության ղեկավարը եւ այս ամենը իմանալով այսօր մի քանի ժամանոց շոուում, որը դուք կազմակերպել եք, ոչ միայն չեք անդրադարձել որևէ մեկին այս հայտարարություններից, այլև հայտարարել եք, որ բոլորը ինչ հայտարարում է, ինչ նախապայման ներկայացնում է Ադրբեջանը, ձեր համար ընդունելի է եւ անընդունելի ոչինչ չկա։ Շատ լավ իմանալով, որ Ադրբեջանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կանգ չի առնելու ոչ մի բանի դիմաց, անկախ նրանից նրանց ինչ կզիջեք, դուք խոսում եք խաղաղության դարաշրջանի մասին, որի միակ երաշխիքը թուրքի խոսքն է եւ որի վերջնարդյունքը լինելու է նոր ցեղասպանությունը։ Ձեզ միայն մի բան պիտի ասեմ, որ հետեւելով վերջին իրադարձություններին պարզ է դառնում, որ Հայաստանից հիմա բանակցում է սա։ Դուք սա եք, սա է ձեր դեմքը, սա է ճշմարտությունը, ես սրանից փախնել դուք չեք կարող։
Անջատեք, անջատեք խոսափողը։
Ելույթի ավարտին ընդդիմադիր պատգամավորի պարզած սպիտակ կիսամաշ կտորը բուրըն արձագանք առաջացրեց իշխանականների մոտ։ Վահագն Ալեքսանյանն անգամ փոքրիկ ալբանական դուրսբրծուկ արտահայտությունն օգտագործեց։
Փոքրիկ ալբանական լրացուն դահլիճում։ Նախազգուշացում Վահագն Ալեքսանյանին եւ Քրիստինե Վարդանյանին։ Ցոր մանկապարտեզ։
Նայրան Ալբանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ընդդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը Ղարաբաղի հարցում զիջողական քաղաքականություն է վարում եւ չի սահմանում գլխավոր կարմիր գիծը, այն որ Ղարաբաղը հակամարտության կարգավորման որևէ պարագայում չպետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար ըստ ընդդիմության պետք է խափանել իշխանության դավադիր ծրագրերը։ Երեք ընդդիմադիրների Ղարաբաղ մեկնելու ակցիան ձախողվել է, խաղապահները արգելել են նրանց մուտքը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչու ռուս խաղապահներն արգելեցին Հայաստանի ընդդիմադիր պատգամավորներին Արցախ մտնել։ Ռուսական կողմը հրապարակային ոչինչ չի հայտարարել, բայց պարզաբանում ներկայացրել է արտաքին գործերի նախարարին։
Այո, ռուսական կողմից եղել է պարզաբանում, որ սադրանքներ կարող են տեղի ունենալ եւ ահա այդ սադրանքներից Լեռնային Ղարաբաղը ձեռ սպահելու համար նրանց մուտքը նպատակարմար չի դիտվում։
Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները հաճախ են Արցախ մեկնում։ Սա առաջին դեպքը չէ։ Ինչու պետք է ադրբեջանական կողմը սադրանքներով արձագանքեր ընդդիմադիրների այցին, Արարատ Միրզոյանը չմանամասնեց։
Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը, ապա այն հստակորեն արտացոլված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, այն է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով շարժի որևէ սահմանափակում նախատեսված չէ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում եւ կամ եթե կուզեք առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է անարգել մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։
Միրզոյանի ղեկավարած գերատեսչությունը երեք մտահոգություն էր հայտնել ռուս խաղապահների արարքի առնչությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ այսօր տարակուսանք։
Տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաև այն փաստը, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ։
Իսկ մտահոգությունից ու տարակուսանքից բացի ինչ քայլեր են արել, որ ռուս խաղապահները չխոչընդոտեն Հայաստանի քաղաքացիների ու պատգամավորների մուտքը, վարչապետն ու արտգործնախարարը չմանրամասնեցին։ Հիշեցրին նոյեմբերյան հայտարարությունը, որով ամրագրվել է, որ Լաչինի ճանապարհը պետք է անխափան գործի։
Ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետև Այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։
44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը 17 անգամ է Արցախ մեկնել։ Չի եղել դեպք, որ որևէ արգելքի հանդիպի։ Երեկվա պատվիրակությունում ինքն էլ է եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Ռուսաստանն ինքնակամ այդպիսի արտարոց որոշում չեր կայացնի։ Պնդում է, գործել են Հայաստանի ղեկավարության հրահանգով։
Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ տարբեր ձևաչափերով ուղղակի և անուղղակի ձևով կա նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների միջև, ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցել քննարկում Ադրբեջան դժգոհություն է հայտնել Արցախում նախատեսված լուսումների հետ կապված և դրանում Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերի մասնակցության վերաբերյալ, և Հայաստանի իշխանությունը փորձել է իր մասով իրավիճակը, այսպես ասած, շտկել և որպես բարի կամքի դրսևորում ուղղակի արգելք է մտցրել հայաստանյան խորհրդանական պատվիրակությունների Արցախ այցին։
Պատգամավորները Արցախ էին մեկնում մասնակցելու խորհրդարանական լսումներին, որն Արցախի անվտանգության օրակարգով էր։ Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով պատահական չէր, որ մինչև մեկնելը իշխանականները իրենց գործողությունները որակում էին պատերազմ հրահրելու սադրանք։ Որքանով է տրամաբանական, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հրահանգեր, իսկ հետո մտահոգություն ու տարակուսանք հայտներ։ Ընդդիմադիր պատգամավորին իշխանության հայտարարությունները չեն համոզել։
Այն դերասանությունը, որը տարբեր խաղարկումների միջոցով մենք տեսնում ենք, տարբեր իշխանության դեմքերի, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դա որևէ զարմանք չի առաջացնում։
Հայաստանու Պատիվ ունեմ խմբակցությունները Արցախ ուղևորվեցին 3, նախ ազգային ժողովի դահլիճ ներկայացան Արցախի դրոշներով, ապա նիստը բոյկոտեցին ու հեռացան։ Հայաստան խմբակցությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Արցախ պատգամավորների մուտքի արգելքը դեռ չի վերացել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք բանակցային գործընթացի մասին է խոսել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա ասել է, թե կցանկանար, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդրով, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատող խմբերը հնարավորինս արագ սկսեն գործել։ Նա գովեստով է նշել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների անցած 3 տասնամյակում առաջին հեռախոսազրույցի փաստը, ասելով, թե երկու երկրների հարցերը պետք է այդ երկու երկրները լուծեն։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին տրված մանդատը դե յուրե ուժի մեջ է, դե ֆակտո այն արդեն անվավեր է համարվում։ Երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը այս տարվա առաջին երամսյակի արդյունքների նվիրված նիստում։ Ալիևը վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ինքնուրույն է լուծել հակամարտությունը ռազմաքաղաքական ճանապարհով։
Մեր արտգործնախարարը միջազգային տարբեր հարթակներում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և նրանց հարցրել ենք, թե ինչով են մտադիր զբաղվել։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, և Ադրբեջանի տարածքում չկա ու չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղ վարչական միավոր։ Ասեք մեզ, խնդրում եմ, թե ինչով եք զբաղվելու, որպեսզի մենք էլ մեր կարծիքն ասենք։ Ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում այս հարցի վերաբերյալ մենք ոչ մի առաջարկ չենք ստացել։
Ադրբեջանի ղեկավարը միաժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն կարող է դեր խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ալիևը կարևորել է նաև Եվրամիության դերը, հիշեցնելով, որ Բրյուսելի միջնորդությամբ արդեն մի քանի անգամ հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի հետ վերջինը շաբաթներ առաջ։ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ այդ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ հայտարարության մեջ չկա հակամարտություն եզրույթը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։
Ադրբեջանը 5 կետից բաղկացած առաջարկ է ներկայացրել և հայկական կողմը դրական է արձագանքել դրան ու այդ մասին հայտարարություններ են հնչել մինչև Բրյուսելյան հանդիպումը։ Իսկ Բրյուսելում ես ցանկացա մեկ անգամ էլ ինձ համար համոզվել և պարզեցի, որ Հայաստանը ընդունում է այդ 5 սկզբունքները։ Այսպիսով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է և Հայաստանը հրաժարվում է տարածքային պահանջներից։
Իդիասնան Ermənistan əl çəkir։
Տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու համար Ալիևը կարևորել է նաև վերջերս ձևավորված 3+3 ձևաչափը Կովկասի 3 երկրների եւ նրանց հարևանների Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ։ Չպետք է ժամանակ կորցնել, անհրաժեշտ է կազմակերպել այս ֆորմատով երկրորդ հանդիպումը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, խորհուրդ տալով Հայաստանին համագործակցել հարևանների հետ։
Հայաստանի համար սա գուցե վերջին հնարավորությունն է, կամ երկիրը կզարգանա, կամ ավելի ծանր վիճակում կհայտնվի։ Իսկ զարգացման համար կրկնում եմ, նախ եւ առաջ հարկավոր է կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա։
Ադրբեջանի նախագահը նաև զգուշացրել է արտաքին աշխարհին զենք չտրամադրել Հայաստանին, ընդգծելով, որ Բաքուն դա կդիտարկի որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Թե կոնկրետ որ երկրին է ուղված այս քննադատություն պահանջը, Ալիևը չի հստակեցրել, սակայն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ նա նույն թեմայով հեռախոսազրույց էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Ղարաբաղյան պատերազմում մենք ոչնչացրել ենք 4-ից 5 միլիարդ դոլարի հայաստանի ռազմական տեխնիկա։ Հարց է ցակում, որտեղից աղքատ երկրին այդքան փող։ Ոստի եթե Հայաստանի զինմանը տրամադրվեն գումարներ, մենք դա կնկարենք որպես ոչ բարեկամական քայլ ու համապատասխան արձագանք կտանք։
Իլհամ Ալիևը նաև անդրադարձել է Արցախի Փարուխ գյուղին, անթակույց հայտարարելով, որ մոտակա քարագլուխ բարձրունքի գրավումը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար։ Նրա պնդմամբ այդ կետից պարբերաբար կրակել են Աղդամի ուղությամբ, բացի այդ Փարուխը կարևոր է Խաչինչալ գետի ջրերի անվտանգության տեսանկյունից։ Թեև հայկական կողմը պարբերաբար հայտարարել է, թե ադրբեջանական զինուժը պետք է վերադառնա Ելման դիրքերը, Ալիևը դրան համաձայնելու որևէ ակնարկ չի արել։ Շաբաթներ առաջ այստեղ ադրբեջանական ուժերի ներխուժման ընթացքում հայկական կողմը 3 զոհ տվեց, 15 զինծառայող վիրավորվեց։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա մարտի 1-ի վարչապետի մեկնաբանությունը երկրորդ նախագահը զրպարտություն է համարել և դիմել է դատարան։ Հայցաքննում է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ասյանի դատարանը և այսպես Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահն ընդդեմ վարչապետի գործով դատականիստին այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը ներկայացրեց լրացուցիչ ճապացույցներ, որոնք ըստ իրենց հաստատում են, որ անցած տարի մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը զրպարտել է նախկին նախագահին ու խախտել նրա անմեղության կանխավարկածը։ Զրպարտելու եւ անմեղության կանխավարկածը խախտելու համար վարչապետից երկրորդ նախագահը պահանջում է 4 միլիոն դրամ։ Բողոքն առնչվում է 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին Փաշինյանի գնահատականներին։
Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։
Վարչապետի ներկայացուցիչը դատարանում հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, բայց ավելի ուշ փաստաբան Դավիթ Հունանյանը ազատությանը փոխանցեց իրենց դիրքորոշումը։ Այն է, Փաշինյանը 2021-ի հանրահավաքի ժամանակ չի խախտել Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը և չի զրպարտել նրան, քանի որ իր կարծիքն արտահայտելու սահմանադրական իրավունքն է իրացրել։ Թեև Փաշինյանն իր ելույթում նախկին նախագահի անունը չէր տվել, բայց վերջինիս ներկայացուցիչները ակնհայտ են համարում, որ ելույթը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի մասին էր։ Փաշինյանի այս հայտարարությունից 2 շաբաթ անց դատարանն արդարացրել էր Քոչարյանին ու մյուսներին։
Ըստ էության վարչապետը ասել էր այնպիսի բաներ, որոնք, այսպես ասած, տպավորություն էին ստեղծում, որ այն ինչ որ քրեական գործով մեղսագրված է պարոն Քոչարյանին, դրանք ամբողջը արդեն հաստատված իրականություն են։
Ազատության դիտարկմանը արդյոք վարչապետի արտահայտությունները չեն կարող համարվել գնահատողական, Ալումյանը հակադարձեց։
Եվրոպական դատարանը ելնում է այն կանխավարկածից, որ քաղաքացու համար եւ լրատվամիջոցի համար հեշտ չի, իսկ երբեմն անհնարին է ստուգել այս կամ այն տվյալը, դրա համար իրենք կարող են համադրել առկա լրատվությունը եւ անել սեփական դատողությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնակարանցին, ապա ինքը օժտված է ցանկացած փաստ ճշտելու հնարավորությամբ, լիարժեք հնարավորություններ ունի, հետևաբար իր գնահատողական դատողությունները շատ ավելի զուսպ պիտի լինեն։
Սա վարչապետ Փաշինյանի դեմ ներկայացված նման միակ հայցը չէ։ Դատական տեղեկատվական համակարգի տվյալներով Փաշինյանի դեմ այժմ շուրջ 1 տասնյակ հայցեր կան։ Զրպարտության, պատվի, արժանապատվության կամ գործարար համբավին պատճառված վնասահատուցելու բողոքներով։ Հայցորները հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ են, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Այդ հայցերից եւ ոչ մեկով դեռ ուժի մեջ մտած որոշում չկա, որով վարչապետին պարտադրվել է հերքել իր իսկ խոսքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը հրապարակել է մարդու իրավունքների տարեկան ավանդական զեկույցը, դրա հայաստանյան բաժնում կանդրադարձ մեր օրերի հրատապ բոլոր զարգացումներին։ Մարտի 1-ին թեմայից ընտրությունների արդյունքներ եւ մամուլի նկատմամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մտահոգիչ գործողություններ, դիրքորոշումներ եւ կարեւոր այլ հարցադրումներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարտի 1-ի չբացահայտված գործից մինչև խորհրդարանական ծեցկրտուքներ, Փաշինյանի պողպատյա մանդատի մասին հայտարարությունից մինչև Ալեն Սիմոնյանի ծրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու հրահանգներ, այս ամենը տեղ է գտել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին տարեկան զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչում են հայաստանյան լրագրողական կառույցների տվյալները 1 տարվա ընթացքում լրագրողների նկատմամբ բռնության 18 դեպք, որից 6-ը պետական պաշտոնյաների կողմից։ Միջդեռ օրինակ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողն ու օպերատորը հարձակման են ենթարկվել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմադիր հանրահավաքի ընթացքում ցուցարների կողմից, ինչպես այս այնպես էլ պետական պաշտոնյաների նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանի իշխող ուժի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից հարձակման զոհ դարձած լրագրողների գործերով իրավապահները գնահատականներ չեն տվել, որպես պատճառ բերելով իրավական հիմքերի բացակայությունը։ Փոխարենը, ինչպես նկատում են զեկույցի հեղինակները, իշխանությունները խստացրել են զրպարտության ծանր վիրավորանքի մասին օրենսդրությունը, կտրուկ բարձրացնելով որպես պատիժ նախատեսված առավելագույն տուգանքը, զգալիորեն սահմանափակել են խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքը։ Ազգային ժողովում պատգամավորների միջև մեկը մյուսին հաջորդած ծեցկրտուքների ընթացքում, ինչպես նկատում է ամերիկյան պետքարտուղարությունը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սահմանափակել է լրագրողների աշխատանքը, հրահանգել է դադարեցնել նիստի հերարձակումը։ Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանում սահմանափակվել է նաև լրագրողների տեղաշարժը, փոփոխվել է խորհրդարանում աշխատող լրագրողների հավատարմագրման ընթացակարգը։ Պետդեպարտամենտը հիշեցնում է, վերջին խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունը պողպատե մանդատ կիրառելու մտադրության մասին և նշում, որ ընդդիմության և իրավապաշտպանների կարծիքով վարչապետի այդ հայտարարությունը նրա հակառակորդների դեմ էր ուղղված։ Ապա զեկույցի հեղինակները թվարկում են այդ հայտարարությանը հաջորդած ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումները։ Սունիքի մարզում ընդդիմադիր 4 նախկին կամ ներկայիս քաղաքապետերի, Վանաձորի նախկին քաղաքապետի ձերբակալությունները։ Ճնշումներ են եղել նաև մի շարք այլ բնակավայրերում տեղի ունեցած դիմընտրություններից առաջ և հետո ընդդիմության թեկնածուների նկատմամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Զեկույցի հեղինակները հիշեցնում են նաև Երևանի այժմ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացի մասին։ Ըստ էությունների, Երևանի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի քանի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել քվեարկելու ի պաշտպանություն Մարությանին պաշտոնանկանելու անվստահության գործընթացի իրենց պետական պաշտոնները կամ մանդատները կորցնելու սպառնալիքով, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Անցած տարվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձությանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնալով պետքարտուղարությունը փաստում է, որ ընդհանուր առմամբ ընտրությունները լավ են կազմակերպվել, քվեարկությունը թափանցիկ և թեկնածուները կարողացել են ազատ քարոզարշավ իրականացնել, բայց կային նաև թերություններ։ Պետդեպարտամենտը վկայակոչում է ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելության գնահատականները։ Ընտրությունները խիստ բևեռացված էին, քարոզարշավն ուղեկցվել է կոշտ, անհանդուր ժողական, բորբոքված, խտրական հռետորաբանությամբ, ինչու արատավորել է բանավեճը։ Եղել են նախընտրական միջոցառումների մասնակցելու հարկադրանքի դեպքեր, ընտրակաշարքի մասին պնդումներ, վարչական ռեսուրսի ենթադրյալ չարաշահում։ Փաստաթղթում տեղ է գտել նաև 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած 2008 թվականի թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման տապալված գործը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել այդ գործով գլխավոր անվաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսների մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, իսկ դրանից հետո դատարանն արդարացրել է անվաստանյալներին։ Իրավաբանական համայնքում շատերը կասկածի տակ դրեցին պաշտոնյաններին կոնկրետ ընտրված հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու նախնական որոշումը, շեշտում են զեկույցի հեղինակները և հիշեցնում այդ գործով 3 տարի տևած քննությունը, որն այդպես էլ չհասավ բուն գործի էությանը, ինչպես նշվում է պաշտպանական կողմի մարտավարության պատճառով, որը բազմաթիվ միջնորդություններ, բողոքարկումներ են ներկայացնում։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհերի վերաբերյալ, ինչպես նշում են զեկույցի հեղինակները, իրավապաշտպան համայնքը շարունակել է մտահոգություն հայտնել, մասնավորապես պնդելով, որ բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերի վերաբերյալ արժանահավատ հետաքննություն իրավապահ մարմինների կողմից չանցկացվում։ Բազմաթիվ դեպքերը, որպես ինքնասպանություն որակելու պրակտիկա, նվազեցնում է չարաշահումների բացահայտման և հետաքննության հավանականությունը։ Իշխանությունները որևէ քայլ չձեռնարկեցին փաստահավաք հանձնաժողով ստեղծելու համար, որը կուսումնասիրի ոչ մարտական պայմաններում մահերը, մարդու իրավունքների այլ խախտումները, անդրադառնալով տարիներ շարունակ միջազգային հանրության կողմից քննադատության ենթարկված Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացին։ Պետք արտուղարությունը նշում է, որ Փաշինյանի վարչակազմը միջոցներ է ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ շրջանակն ամրապնդելու համար, ներառյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը, որը մի շարք գործեր է հարուցել։ Այդ կառույցը վերանայել է նաև գործող դատավորների ունեցվածքի մասին հայտարարագրերը և իրավապահ մարմիններին փոխանցել այն տեղեկությունները, որոնք կարող են վկայել հանցագործության մասին։ Արդյունքում հարուցվել է 3 կարգապահական, 3 վարչական և 1 քրեական գործ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմի կամ ինչպես Կրեմլն է որակում հատուկ օպերացիայի 49-րդ օրն է։ Պաշարված գրեթե ամբողջապես ավերակների վերածված Մարիուպոլում ռուսները գերեվարել են ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայողների, այդ թվում ավելի քան 160 սպաների և մոտ 50 կին զինծառայողների։ Այդ քաղաքում ուկրաինացիները առաջին օրվանից կատաղի դիմադրություն են ցույց տվել և այն դադարել է փաստորեն միայն, երբ զինամթերքը, ջուրն ու պարենը սպառվել են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պաշտոնապես հաստատում է վերջին 24 ժամերին սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Մարիուպոլում շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկը վայր է դրել զենքերը։ Մարիուպոլ քաղաքում Իլիչի անվան մետալուրգիական կոմբինատի շրջանում ռուսաստանյան զինվաճուժերի և Դոնեցկի հանրապետության ժողովրդական միլիցիայի հաջող հարձակողական գործողություն արդյունքում զենքերը կամավոր վայր են դրել և գերի են հանձնվել ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադի 1026 ուկրաինացի զինծառայողներ, այսօր առավոտյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։
1026 ուկրաինских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Փողцоվակալ Բելինսկու անունը կրող 36-րդ բրիգադի զինծառայողների հնարավոր գերեվարման մասին լուրերն ուկրաինական դրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում սկսեցին շրջանառվել դեռ 3 առավոտյան։ Այն բանից հետո, երբ ստորաբաժանման Facebook-յան օգտահաշվում մի գրառում հայտնվեց, որում զինվորականները պնդում էին լիակատար շրջապատման մեջ գտնվող բրիգադի սպառազինությունն ու սննդամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել են։ Ու թեև այս գրառմանի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, թե ստորաբաժանման Facebook-յան էջը ենթարկվել է հաքերային հարձակման օրվա երկրորդ կեսին 36-րդ բրիգադի զինծառայողները, որոնք արտաքին աշխարհի հետ կապը պահպանում էին բացառապես Իլոն Մասկի ընկերության տրամադրած Starlink տեխնոլոգիայի միջոցով, հանդես եկան տեսաուղերձով, փաստորեն վերահաստատելով Facebook-յան գրառման մեջ տեղ գտած պնդումները։
Մենք Մարիուպոլի 36-ի բրիգադա մորսկոյ պեխոտի
մենք Մարիուպոլի պաշտ պաշտպաններն ենք ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադը։ Մենք մինչև վերջ պաշտպանում էինք եւ պաշտպանում ենք այս քաղաքը։ Իրականությունը սակայն հետեւյալն է. քաղաքը գտնվում է շրջապատման օղակի մեջ եւ սպառազինության կամ սննդամթերքի որևէ մատակարարում չի իրականացվել, հայտարարում էր ուկրաինական ստորաբաժանման զինծառայողներից մեկը։
Ժոդնոգո պիտվոզու բոյեպրիպասիվ պրոդովոյստվա նե վիտբուվալոս։
Չնայած այն հանգամանքին, որ ռուսական իշխանամետ տելեգրամալիքները Երևանից հրապարակում էին ուկրաինացի զինվորականների ենթադրյալ գերեվարման կադրերը, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչն այսօր հերքեց տեղեկությունները, պնդելով, թե 36-րդ բրիգադի զինծառայողները իրականում ոչ թե հանձնվել են, այլ ճեղքել շրջափակումը և միացել Մարիուպոլի մեկ այլ հատվածում Ազովստալ գործարանի տարածքում կռվող Ազով գնդի մարտիկներին։ Այն նույն ժամերին, երբ ողջ Ուկրաինան հետևում էր Մարիուպոլում մարտնչող ծովային հետևակայինների շուրջ ծավալվող այս իրադարձություններին, անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց երկրի ամենառուսամետ քաղաքական գործիչներից մեկի շաբաթներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվող Վիկտոր Մեդվեդչուկի ձերբակալության մասին։ 90-ականներին և 2000-ականների սկզբին Ուկրաինայում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած Մեդվեդչուկը Վլադիմիր Պուտինի մոտիկ ընկերն է համարվում, նշեմ միայն, որ Ռուսաստանի նախագահը նրա դստեր կնքահայրն է։ 2021-ին Մեդվեդչուկի դեմ պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց, մինչև պատերազմի սկիզբը այս գործիչը տնային կալանքի տակ էր, որից փախուստի էր դիմել ռազմական գործողությունների ամենասկզբում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամենօրյա կեսգիշերային ուղերձում պաշտոնական Մոսկվային առաջարկեց Մեդվեդչուկին փոխանակել ուկրաինացի ռազմագերիների հետ։ Զելենսկին համոզված է, որ նման փոխանակումը հնարավոր է, քանի որ Մեդվեդչուկը մեջբերում ձերբակալության պահին ծպտվելու համար ուկրաինական ռազմական համազգեստ էր կրում։ Եթե Մեդվեդչուկն ինքն է ընտրել ռազմական համազգեստ, ուրեմն նրա վրա տարածվում են պատերազմական ժամանակաշրջանի կանոնները։ Ես առաջարկում եմ Ռուսաստանի Դաշնությանը նրան փոխանակել գերության մեջ գտնվող մեր տղաների և աղջիկների հետ, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի այս առաջարկին Մոսկվայից առաջինն արձագանքեց նախկին նախագահ, այժմ անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինայի իշխանությունների այն ներկայացուցիչներին, որոնք ցանկանում են Մեդվեդչուկին փոխանակել ռազմագերիների հետ, խորհուրդ կտամ գիշերներն ամուր կողպել դռներն ու պատուհանները, որպեսզի իրենք չհայտնվեն փոխանակման ենթակա մարդկանց շարքում, Տելեգրամի իրեջում գրել է Ռուսաստանի նախկին նախագահը։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը ընդհանրապես բացառել է Մեդվեդչուկի փոխանակումը, հիշեցնելով, նա Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և Ուկրաինայում անցկացվող հատուկ ռազմական գործողությանը որևէ առնչություն չունի։ Մեդվեդչուկը օտարերկրյա քաղաքական գործիչ է, հիշեցրել է Պեսկովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիան փորձում է ռուս-ուկրաինական հակամարտության խնդրում հաստատվել որպես խոշոր միջազգային խաղացող միջնորդ, որը դրական և գործնական կապեր ունի թե Մոսկվայի և թե Կիևի հետ։ Բայց դա ամենը չէ, Անկարան հիմա ցանկանում է առանցքային դեր կատարել նաև էներգետիկ անվտանգության ոլորտում։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Էներգակիրներով հարուստ մերձավոր արևելքի և Եվրոպայի խաչմերուկում գտնվող Թուրքիան իր գազատարների հսկայական ենթակառուցվածքներով արդեն իսկ կապված է մայրցամաքային Եվրոպայի գազամատակարարման ցանցին։ Այժմ Անկարան վստահ է, որ կարող է վճռորոշ դեր խաղալ ռուսական էներգառեսուրսներից, մասնավորապես գազից, Եվրամիության կախվածությունը վերացնելու գործում։ Թուրքիայի նախագահի ավագ խորհրդական Իլնուր Չևիկն ասում է.
Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը լուրջ էներգետիկ խնդիրներ է առաջացրել Եվրոպայում։ Արևելյան միջերկրական տարածաշրջանի բնական գազի հոսքը Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա հասցնելը կարող է հարցի լուծում լինել, այլ ընտրանք ռուսական գազին։ Այնպես որ սրանք են այն բոլոր հետաքրքիր հարցերը, որոնք երկու կողմերը պատրաստվում են քննարկելու։
Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Իսրայելն ունի գազի հսկայական պաշարներ, որոնք վերջերս են հայտնաբերվել։ Թուրքիան առաջարկում է Իսրայելին գազատար կառուցել, որով միանալով թուրքական ցանցին կապահովի Եվրոպայի մատակարարումը։ Անցած ամիս Իսրայելի նախագահի Անկարա կատարած այցի ընթացքում քննարկվել են էներգետիկ համագործակցության վերաբերյալ մանրամասները։ Քաթարում Թուրքիայի նախկին դեսպան և էներգետիկ ոլորտի խորհրդատու Միթատ Ռենդեի կարծիքով այս նախագիծը մեծ պոտենցիալ ունի։
Սա կարևոր նախագիծ է։ Նպատակը իսրայելական գազը եւ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի գազը թուրքական ազգային ցանցով թանապով Եվրոպա հասցնելն է։ Հեշտ նախագիծ չէ, բայց Թուրքիայի, Իսրայելի եւ Եվրամիության համատեղ ջանքերով հնարավոր է իրականացնել։
Effort by Turkey, Israel and the European Union.
Ապրիլի վերջին Երուսաղեմում նախատեսվում է Թուրքիայի եւ Իսրայելի էներգետիկայի նախարարների հանդիպումը։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի եւ Իսրայելի լարված հարաբերությունները, դեռևս պարզ չէ, արդյոք Իսրայելը պատրաստ է վստահել Թուրքիային կարևորագույն էներգետիկ գործարքներում։ Վաշինգտոնը ինչևէ վճռականորեն աջակցում է թուրք-իսրայելական գազատարի կառուցման ծրագրերին, նկատում են վերլուծաբանները։ Տելավիվում գործող ազգային անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի վերլուծաբան Գալիա Լինդերշտրաուսը նկատում է.
With regard to again pushing Israel and Turkey together.
Ինչ վերաբերում է Իսրայելին եւ Թուրքիային վերստին իրար մոտեցնելուն, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում, որ արևմտամետ դերակատարները տարածաշրջանում համագործակցեն։ Կրկին էներգետիկ ոլորտի առնչությամբ ես այնքան էլ լավատես չեմ, որ իսրայելական գազը մի օր Եվրոպա կհասնի Թուրքիայի տարածքով։ Ըստիս, որ մեր օրերում ավելի իրատեսական կլինի Եգիպտոսը դիտարկել որպես այլընտրանքային տարածքի գերկիր։
Another option of Egypt is a more viable option nowadays.
Եվրոպային գազ մատակարարելու եւս մեկ տարբերակ կա։ Կիսը ինքնավար Իրաքյան Քուրդիստանի գազը, կարծում է Իրաքյան Քուրդիստանում Թուրքիայի նախկին հիպատոս Այդին Սելչեն։
Իրաքյան Քուրդիստանի գազն արդեն հասանելի է։ Հանքավայրերի եւ թուրքական ցանցի միջև ընկած հեռավորությունը շատ փոքր է։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է, քաղաքական կամքը կա, բոլոր բարենպաստ նախադրյալները ստեղծված են, ինչու ոչ։
Is favorable. Why not?
Էրբիլի վերջին հրթիռակոծությունները տվյալ գործարքին դեմ Թեհրանի կողմից որպես նախազգուշացում պետք է անցնել, կարծում են դիտորդները։ Բաղդադը նույնպես պետք է համաձայնի ցանկացած գործարքի, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան դեռ շատ ջանքեր պետք է թափի, որպեսզի ամրապնդի այն նորդերը, որը ցանկանում է ստանձնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Վահե Օհանյանը։ Ղարաբաղի հարցով բարձր մակարդակով հանդիպումներից կամ այցերից հետո Ադրբեջանը երբեմն ազատ է արձակել հայ գերիներից մի քանիսին։ Այս անգամ գերիների ազգականների ակնկալիքները դեռ բախտաբար չիրականացան։ Կարող ենք փաստել, որ առնվազն հոգեբանական առումով ծանր է ոչ միայն հակառակորդի հսկողության տակ պահվող զինծառայողի, այլև նրան անհամբեր տանը սպասողի վիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մենք անհամբեր բոլորսը սպասում ենք, որ պետք է վերադառնա։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ծնողները, հարազատները Փաշինյան-Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից մեկ շաբաթ անց էլ դեռ սպասում են։ Հնարավոր է գերիների նոր խումբ վերադառնա Բաքվից ու նրանց թվում իրենց տղան, եղբայրը, հարազատը։ Նախադեպը կա փետրվարին Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հերավար հանդիպումից հետո Երևան էր վերադարձել 8 հայ գերի։
Բոլոր հանդիպումներից հետո միշտ կա ակնկալիք, որ գերիների նոր խումբ կվերադառնա։
Պատերազմից հետո գերեվարված պայմանագրայինի քույրը եղբոր հետ օրեր առաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ է խոսել։ Ընտանիքի մտահոգությունը բոլոր խոսակցությունների ընթացքում եղբոր առողջությունն է, անհանգիստ են։ Բաքվից ամեն անգամ նույն պատասխանն են ստանում։ Եղբայրը փորձում է ցրել բոլոր կասկածները։
Իրանք ճիշտ ասած շատ պատմելու բան էլ չունեն, որովհետև 4 պատի մեջ են նստած։ Մենք ուղղակի հարցում ենք առողջականից։ Առողջականից հարցնել դեպքում միշտ ասում են Լավ ենք,
ամեն ինչ լավ։ Անցաչապատ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև Միշել հանդիպումից հետո իշխանությունն էլ է նույն սպասումով։ Այսօր ազգային ժողովում հարց-պատասխանի ընթացքում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնեց, թե հայկական կողմը շարունակում է բանակցել Ադրբեջանում պահվող գերիներին հայրենիք վերադարձնելու շուրջ, սակայն չհստակեցրեց, թե արդյոք այդ բանակցությունները Եվրամիության միջոցով են տեղի ունենում, թե հենց ուղիղ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Օրեր առաջ Միրզոյանը հեռախոսազրույցեր ունեցել իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել էին նաև հումանիտար խնդիրներին։
Ինչպես եւ ակնկալելի էր, թեման քննարկվել է նաև վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Շարլ Միշելի վերջին Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում եւ կա պատկերացում, որ հայ պատանդների հերթական խումբը պետք է ազատ արձակվի, մենք հիմա շարունակում ենք բանակցել դրա շուրջ։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրան Սահակյանն էր ակնկալում, որ հերթական բարձր մակարդակի հանդիպումից հետո գերիների նոր խումբ է վերադառնալու հայրենիք։ Սակայն կարծում է, որ Երևանի ու Բաքվի ուղիղ շփումները նվազեցնում են գերիների շուտապույտ վերադարձի հավանականությունը, թույլատրում կաշկանդում միջազգային հանրության ճնշման հնարավորությունը։
Եթե հրապարակային ազդարարվում է, որ կա կառուցողական երկխոսություն, որի առարկան ներառում է նաև հումանիտար խնդիրները, ապա միջազգային հանրության և միջնորդ պետությունների մոտ ձևավորվում է սպասում, որ կառուցողական երկխոսությամբ լուծում կստանան մարդասիրական խնդիրները, ուստի բացակայում է այլ միջոցներով միջամտելու անհրաժեշտությունը։
Սահակյան մտավախություն ունի, այս դեպքում ադրբեջանական կողմը խնդիրը կարող է էլ ավելի ձգձգել։
Ստացվում է, որ մի կողմից երկխոսություն է տեղի ունենում երկկողմ բանակցություններում, որը դանդաղ է, որտեղ չափից մեծ պահանջներ են ներկայացվում, մյուս կողմից լրացվում է միջազգային հանրությունը։ Սա կարող է դառնալ լուծման ուղի, բայց անկանխատեսելի ժամկետներով կարող է ձգձգվել։
Ադրբեջանում հաստատված 38 հայ գերի կա, նրանց մեծ մասն արդեն Բաքվում դատապարտվել են տարբեր մեղադրանքներով, սահմանն ապօրինի հատելուց մինչև ահաբեկչություն։ Ընդ որում, Ադրբեջանը գերիներին վերադարձնում կամ դատապարտում է առանց որևէ տրամաբանության։ Խծաբերդից նույն հանգամանքներում գերեվարված 62 պահեստազորայիններից 32-ը վերադարձվել են, 30-ը դատվել։ Սյունիքից, Գեղարքունիքից գերեվարված զինծառայողների մի մասն էլ վերադարձվել են, մի մասը Բաքվի բանտերում են։ Հայկական կողմի չհաստատված տվյալներ Ով Ադրբեջանում պահվում է ևս 80 հայ գերի, մինչ այժմ Ադրբեջանից 150 գերի է վերադարձվել։
Սահմանամերջ շրջաններից մարդկանց հեռանալը զսպելու համար անհրաժեշտ են բարենպաստ պայմաններ, հարկային արտոնություններ, այլապես որքան էլ մարդուն ասես, թե նրա հայրենասիրական պարտքն է վատ ապրել, նա այդ կարգախոսը չի ընդունի։ Ահա մի գյուղի պատկեր, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ես տունը ես մարդիկ փակեցին, տեղափոխվել են Ռուսաստան, ընտանիքով, երեխեքով տեղափոխվել են Ռուսաստան։
1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող Սամանամերձ Հայկաձորի կեսն է մնացել Շիրակի մարզի այս գյուղում, փակ դռները տասնյակներով են հաշվում։ Միայն այս տարի 20 Հայկաձորցի հողը վարել, բայց առանց ցանկ թողել անասունները մորթելու հեռացել է։ Հայկաձորը հայ-թուրքական սահմանին ամենամոտ գյուղն է։ Վարչական ղեկավար Սեյրան Սմբատյանն ասում է, թեև փաստացի սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակ ունեն, բայց տեղում մարդիկ չեն զգում, որ իրենք սահման պահող են։ Որոշ արտոնություններ ունեն, բայց դրանք շատ չնչին են մարդկանց գյուղին կապելու համար։ Այնինչ վստահ է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի գյուղերի արտոնություններից ունենալու դեպքում արտագաղթը ինչ-որ չափով կդադարեր։
Նշված են, որ մենք առանձին ենք, սահմանամերձ ենք, ուրեմն ունենք ինչ-որ արտոնություններ, առավելություններ, բայց ընդհանուր առմամբ գործակցության մեջ բնակիչը չի զգում այդ ամեն ինչը։ Դրա համար էլ սահմանամերձ գյուղերը օր-օրի, ամեն տարի դադարում են, հետո հետաքրքրությունն է կորել։
Ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական սահմանի, հայ-թուրքականին սահմանամարտի կարգավիճակ ունեցող գյուղերում մարդիկ ոչ հողի հարկի, ոչ գազի ու լույսի վարձավճարների զեղչերի արտոնությունից չեն օգտվում։ Պետությունը հաշվի առել, որ Ադրբեջանի սահմանակից հայկական գյուղերը պարբերաբար հարձակումների են ենթարկվում ու ռազմական գործողություններ են ծավալվում։ Հայ-թուրքական սահմանը իսկապես խաղաղ է, ընդունում է հայկաձորցի Հովհաննես Հովհաննիսյանը ու միանգամից ավելացնում, բայց իրենց դժգոհություններն էլ քիչ չեն։
Արդոնություն, մեզ արդոնություն չկա, մեզ իսկ ենք կինես գնացել է բուժման 100%-ով, 50% չեն, պես բանը չուն, ոչ մի արդոնություն չուն, ասենք մեկ էլ գյուղերինս մեն 50%-ով, հարգերը զերջանենք, մեր 100% անոտ, պետի 100% տաս ամեն ինչ, հոսանքի արդեն տալն, գազի տալն, իսկ մնացած սամանամեր գոդիները ամեն ինչ զեղջ է, մեր մոտ ոչ մի բան չկա այդպես։
Հայկաձորում խմելու ջրի խնդիր կա, հողերը ոռոգելի չեն, դրանից տված բերքը քիչ, գյուղ տեխնիկան հին ու անսարք։ Գյուղը մանկապարտեզ ու մշակույթի տուն չունի, արդեն 6 տարի գյուղը ղեկավարող Սեյրան Սմբատյանն ասում է, այսպես շարունակվելու դեպքում փակ դռներով տների թիվը կգերազանցի բնակեցվածներին։
Թոշակառուն նույնիսկ ավելի շատ տուժվել են գյուղում մնացողները, որովհետև կապվեցին հողին, թոշակառուներ կան, որոնց աշխատանքային ստաժ չուն։ Մարդը թոշակ է ստանում 28,000 դրամ, բայց այն մարդը, որը ծամանամեր գյուղերից տեղափոխվել են ուրիշտեղ, աշխատանք է եղել, իրանց մի թոշակները ավելի բարձր է, քան այս գյուղում մնացողները։
Շիրակի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ Արամ Անտոնյանն ասում է, սահմանամերձ գյուղերի զարգացման գործում կարող է հարկային արտոնությունների տրամադրումը լուրջ դեր խաղալ, ինչպես օրինակ Տավուշի մարզում։ Կառավարությունն այս պահին Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի համար որպես արտոնություն իր մասնաճաշին է մեծացնում սուբվենցիոն ծրագրերում, ի տարբերություն մյուս գյուղերի, օրինակ նախակրթարանների կառուցման համար սահմանամերձ գյուղերի համար 80%-ը կառավարությունն է տալիս, 20%-ը համայնքը։
Սահմանամերձ բնակավայրում եթե նման ենթակառուցվածքներ են զարգանում, ստեղծվում բնականաբար նպաստելու է այդ բնակավայրերի ամրացմանը, իսկ ամուր սահման ունենալու համար բնականը նաև շատ կարևոր է զարգացած ամուր համայնք ունենալը։
Մեկ այլ խնդիր է սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակի հստակեցումը։ Հայ-թուրքական 280 կիլոմետրանոց սահմանի գրեթե կեսն անցնում է Շիրակի մարզով։ Այստեղ 19 գյուղ կա, որոնց մի մասն ունի այդ կարգավիճակը, մի մասը ոչ, թեև քարտեզով հստակ երևում է, որ կան սահմանին ավելի մոտ գյուղեր, բայց դրանք դեռ 98-ին կառավարության հաստատած ցանկում տեղ չեն գտել։ Թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել գյուղերը, մարզպետարանի պաշտոնյան ասում է հստակ չէ, քանի որ կառավարությունը այն ժամանակ իր որոշման մեջ չի բացատրել դա։ Այժմ ըստ Արամ Անտոնյանի հատկապես համայնքների խոշորացումից հետո ցանկը վերանայելու և սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակի չափորոշիչները վերանայելու կարիք կա։ Մտադիր է արդյոք կառավարությունը զբաղվել այս հարցով, առայժմ հայտնի չէ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այդ սահմանից ոչ շատ հեռու գտնվող Կարսում 125 տարի առաջ ծնվել է հայ հանճարը։ Վաղը պրեմիերա է, որը նվիրվում է նրա հոբելյանին, մեզ թվով արվեստագետներ են աշխատել այս բարդ նախաձեռնությունը իրականացնելու համար, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը ապրիլի 14-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Ավետ Պետերյանի «Սոմա» կրակե օղակ օպերայի պրեմիերան, նվիրված Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես այսօր ժայռյաց ասուլիսին ընդգծում էր օպերային թատրոնի տնօրեն, գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը, Ավետ Պետերյանի այս օպերան ստեղծվել է 55 տարի առաջ և առաջին անգամ բեմադրվել 45 տարի առաջ Տիգրան Լևոնյանի կողմից, որից հետո այն այլևս չի բեմադրվել։ Կարեն Դուրգարյանը շեշտում է, որ սա շատ բարձ ստեղծագործություն է։
Մենք փորձեցինք հաղթարել, բեմահարթակում կլինեն մոտ 100 արտիստ, մեծ նվագախում, և առաջի անգամ փորձում ենք ցույց տալ օպերային թատրոնի տեխնիկական հնարավորությունները, որովհետև ի վերջո մենք գործունենք թատրոնի հետ, այլ ոչ թե մի միջավայր, որտեղ կարելի է գալ լսել վոկալ ձայն և բավարարված լինել։ Մենք պետք է տեսնենք օպերային արվեստի փև թատրոն, ցույց տալ, թե ինչ հնարավորություններ մենք ունենք, որտեղ ենք գտնվում։ Լույսային այն հնարավորությունները, որ թատրոնը այսօր ունի, մենք փորձում ենք դա օգտագործել, որպեսզի կարողանանք տեսնել, ինչպես են մտածել Տերտերյանը և Չարենցը։
Կարեն Դուրգարյանի խոսքով, թե Եղիշե Չարենցը, թե Ավետ Տերտերյանը տիեզերական մտածողության հզոր արվեստագետներ են, որոնց միշտ էլ դժվար է մինչև վերջ հասկանալ, կրակե օղակը Ավետ Տերտերյանի օպերային առաջին ստեղծագործությունն է։
Եվ այն ժամանակ սա հեղափոխական էր, իբրև երաժշտություն, իբրև ընկալման միջոց, որովհետև ընդհանրապես արվեստը, երաժշտությունը, նկարչությունը կարծես թե պետք է ընկալելի լինի բոլորի կողմից, կարծես թե պետք է բոլորը դա հասկանա, բայց կարծեմ, թե ոչ բոլորն են կարող Փարաջանովի ֆիլմեր անընդհատ նայել կամ Տարկովսկու ֆիլմեր անընդհատ նայել, որապես կարելի ասել ինտելեկտուալ այն օպերային ժանրից է, որը պետք է գաս մտածես ինչ է ուզում ասել։
Կարեն Դուրգարյանն ընդգծում էր նաև, որ ծրագրել են այսուհետ անպայման ի թիվս համաշխարհային դասական հեղինակների, ստեղծագործությունների ներկայացնել նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների օպերաներն ու բալետները, որոնցից շատերը երբեք չեն ներկայացվել հանդիսատեսին։ Նախատեսում են նաև Սոմա կրակե օղակ օպերան ներկայացնել արտասահմանյան բեմերում։
Մենք տրավիատայով որևէ մեկին չենք զարմացնի արտ երկրում, այլ ազգային ներկայացում անշուշտ կարող ենք նաև զարմացնել։ Ես հույս ունեմ, որ այդ ճանապարհի վրա ենք մենք։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանն էլ հիշեցնում է, որ այս բեմադրությունը պաշտոնական նոբելանական ծրագրի բաղկացիչ մասն է եւ այն լիովին համահունչ է Չարենցի հզոր պոեզային։
Ես կարծում եմ, մենք ունենալու ենք շատ գեղեցիկ եւ շատ թար բարձունք։ Ես տեղյակ եմ նաեւ, որ հանրության որոշ շրջանակներում տարինակ շատ կարծիքներ են շրջանառվում հետանոսական բեմադրություններ, որ սա կրոնական ինչ-ինչ խնդիրներ են տեսնում, սատանայապաշտական տարեր։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի 21-րդ դարում աշխարհիկ պետության մեջ գեղարվեստական ստեղծագործությունը քննարկել կրոնական հասկացություններով եւ կրոնական հայացքներով, սա ուղղակի հետադիմություն է եւ հանրամտություն։ Եթե որևէ տուրք տալ նման խոսակցությունների մենք չենք կարող, ել չասեմ, որ Չարենցը պոեզիայում իր ի վերջո կրակապաշտ է։ Չարենցի ստեղծագործություններում այնքան շատ է արևի փառաբանումը, կրակի փառաբանումը, այնքան շատ է կիրառվում բոր բառը, կարմիր բառը, արյուն բառը, որ ուղղակի շրջանցել պոեզիայի այս շերտերը ինչ-ինչ ենթադրություններից ելնելով ծիծաղելի է։ Ես ուղղակի հորդորում եմ լուրջ չվերաբերել այս խոսակցություններին եւ մեծ սպասումով գնալ Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն եւ դիտել ներկայացումը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։